саатлык радиосу сели бүгүн 4-июнь атына кишкин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. 19 жыл Татарстанга жетекчилик эткен Фикрет Табиев вафат болду. Академик Индус Тахиров анын суверенитетке каршы болууларын эске ала. Казанда Европа һәм Азия театрлары хезмәттәшлеге үзәге ачарга телиләр. Башкортстанның Иглин районының Урман авылында урнашкан хәрби корал саклагычларда тагын янгын чыкты. Анда булучылар фикерләрен ишетербез. Казан һәм Сембердә Йосиф Акшуран эске алдылар. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина көнчыгышында Мариинка аулы тирәсендә шәршәмбе атышлар вакытында 5 украин хәрбие һәлак булган, 39 хәрбие яраланган. Бу хакта Украина президенты киңәшчесе Пётр Бирюков Фейсбукта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сепаратистлар кичә Мариинканы кулга төшергә теләгән уңышсыз һөҗүмнәреннән соң алар шигенгән. Узган төн әлеге аул тирәсендә Украина ныгытмаларына эш тапкыру ташканнар. Украина хәрби кешеләре җитәкчелеге вәкиле Владислав Селезнев Мариинка янындагы сугышта сепаратистлар 30 кешеләрен югалтты дип хәбәр итә. Дистәләрчә яралыны Донецкий хастаханәләренә салганнар. Лигрәк үз билгеләнгән Донецкий халык республикасында 14 кораллы сугышчының һәм 5 тыныч кешенең һәлак булуын хәбәр иттеләр. Пәнҗешәмбегә каршы төндә сепаратистлар Широкино, Пески, Станица Луганский, Золотая Новотроица авыллары тирәсендәге Украина ныгытмаларына ут ачуны туктаткан. Интерфакс ДНР вәкилләре белдерүенә таянып узган төн Донецкида тыныч үтте дип хәбәр итә. Шәршәмбе атышларда 21 йорт җимерелгән, шәһәр хакимияте һәлак булганнар һәм яраланганнар турында мәгълүмат тәгаенләнә дип белдерә. Русия Думасындагы КПРФ депутатлары баш прокуратурадан Сорос фонды буларак билгеле Ачык җәмгыять институтын тиленмәгән оешма дип тануны сорый. Депутатлар АКШ финансчысы Джордж Сорос Советлар Берлеген җимерүдә һәм шулай ук Украинада әфлисун инкыйлабы һәм Евромайдан оештыруда үз өлешен яшерми дип белдерә. Русия президенты Владимир Путин 23 майда тиленмәгән чит илләрнең һәм халыкара оешмалар канунын имзалады. Әлеге канун нигезендә Русияның конституцион төзелеш нигезләренә илнең саклану мөмкинлегенә һәм ил иминлегенә куркыныч янаган чит илләрнең һәм халыкара оешмалар тиленмәгән дип бәяләнә ала. Белгечләр һәм хукук яклаучылар фикеренчә, бу канун шикләрсез табиблар Amnesty International, халыкара Хельсинки төркеме Greenpeace шикләрсез репертуарларга да куркыныч тудыра. Думада бу канунга каршы булган депутат Дмитрий Гудков сивил илләрдә бары тик мәхкәмә генә тигия бу оешманың канун бызу бызмауын хәл итә ала дип белдерде. ТВА Республикасы җәмәгатьчелеге республикада ТВА телен чит тел кебек өйрәнү тәкъдименә каршы. Бу хакта ТВА интеллигенциясе вәкилләренең мөрәҗәгате ТВАда яңа тикшеренүләр журналында басылган. Гомумрусия халык фронтының төбәктәге бүлеге ТВА телен мәктәпләрдә чит тел дәрәҗәсендә өйрәнү тәкъдиме белән чыккан булган. Алар ТВА телен өйрәнү рус теле сәгатьләре хисабына бара, башка фәннәрне өйрәнүгә дә киртә сала дип язылган документларын фронтның баш фатирына Мәскәүгә җибәргән. ТВА җәмәгатьчелеге белдерүенчә, фронт вәкилләренең тәкъдиме җирле халыкның хокукларын бұза. Алар документны кире кайтаруны, республикадагы тел вәзгыяте турында парламент тыңлаулары үткәрүне һәм ТВА телен саклау үстерү өчен программ кабул итүне таләп итә. Документны 67 кеше имзалаган. ТВА башлыгының социаль мәсьәләләрдә урынбасары Арган Нацак бу низактан соң ана теле һәм әдәбиятны укыту сыйфатын яхшырту турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрергә тәкъдим итә. Май ахырында Милләтара мөнәсәбәтләр һәм рус теле шураларының уртак утырышында Русия президенты Владимир Путин милли телләрне өйрәнү рус теле дәресе хисабына бара һәм моны проблем дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанда Нәүрүз 12-нче халыкара театр фестивале бара. Фестивальгә килгән бөтен театрларда спектакльләрен күрсәтеп бетергәч, 5-нче июнь көнне театрның үсеш юнәлеше Европа Азия дип аталган фәнни гамәли конференция узачак. Әлеге чара турында Наил Алан сөйли.
Театрның үсеш юнәлеше Европа Азия дип аталган фәнни гамәли конференция вакытында Европа һәм Азия театрлары аралаша торган үзәк булдыру мәсьәләсе күтәреләчәк. Камал театры баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Европада һәм Азиядагы театрларның уртак мәсьәләләрен хәл итәрдәй үзәк булырга тиеш ул дип белдерде Азатлыкка. Россия Кырымнан аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга көнбатыш чикләүләр игълан итте, ә моңа җавап итеп Россия, АКШ, Европа Берлеге илләре, Канада, Австралия, Норвегиядән ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне кертүне тыйды. Икътисади кыйынлыклар көчәйгәндә һәм моңа бары тик көнбатыш кына гаепле дигән пропаганда алып барып, үз эшенә бикләнә барган Русиягә чит илләрнең, аерым алганда Европа театрлары белән аралашу нигә кирәк? Азатлык әлеге сорауны Бикшәнтәевка юллады. Ул сәнгать сәясәттән ерагырак торганга, Европа һәм Азия театрлары арасында элемтәләр урнашыр дип өметләнә. Мәдәният, сәнгать һәм театрның юлы сәясәттән ерагырак. Безнең фестивальнең төп максаты халыкларны берләштерү. Башта таралган төрки халыкларны берләштерү иде. Әгәр без үз кабыгыбыз эчендә генә бикләнеп яшәсәк, югалтачакбыз гына. Европада да безгә кирәк фикерләр, юнәлешләр бар. Без алардан һәм алар да бездән нәрсәдер алала. Хәзерге дөньяда элемтәләр кирәк, ди Бикшәнтәев. Бу фәнни гамәл конференция үткәрү теләге белән тумышы белән Одессадан булган, Мәскәүдә укыган, хәзер Берлиндә яшәүче доктор сәнгать белгече Юрий Альшис чыккан. Альшис 4-нче тапкыр инде Казан фестивалинә килә. Казан фестивален бик яратуын һәм Русиядәге башка фестивальләрдән нык аерылып тора дип белдергән. Нәүрүз вакытында артистларга, режиссерларга театр сәнгатенә караган дәресләр бирә, тренингларлар оештыра. Бикшәнтәев сүзләренчә, Альшис Европа театрлары 3-4 елдан шәрәккә карый башлаячак дип белдергән. Альшис шин театр асылы шәрәктән гыячак, Европа яңа юнәлешләрен Япония, Кытайдан һәм Татарстаннан, аннан инде Ираннан алачак дип белдерде ди Бикшәнтәев. Фәрит әфәнде сүзләренчә, Казахстан һәм Кыргызстан театрларының иҗаты да игътибарга лаек. Быйылгы Нәүрүз Казахстан мәдәниятына багышланды. Фестивальнең беренче көнендә Ауэзов исемендәге Казах дәүләт академия театры, казах шагыйре-драматургы Иран Гаепның Куркыт эпосы нигезендә куелган Куркыт каргышы спектаклен күрсәтте. Бу әсәрне Литва режиссеры Йонас Вайтакус сәхнәгә куйган. Азатлыкның казакларның театр сәнгатендәге яңа иҗади юнәлешләре башка төрки театрларга да үрнәкме дигән сорауына Бикшәнтәев, аларның бик актив булулары игътибарга лаек. Казахстанда милли театрлар бик күп, һәм безнең фестивальдә бик актив катнашканга без Нәүрүзне аларга багышларга булдык, диде. Ә казакларның башка төрки халыкларга да үрнәк булырдай иҗади яңалыкларына килгәндә, фестиваль башландыгына бит әле, спектакльләрне карап бетергәч үзгә юнәлешләр билгеле булыр, дип әйтте. Нәүрүз ачылган көннән Казахстан артистлары Кабан күле буенда казаннар һәм фестиваль кунаклары өчен концерт та куйды.
Наил Аланы тыңладык. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 июньдә 19 ел Татарстанга җитәкчелек иткән Фикрат Табиев 87 яшендә Мәскәүдә вафат булды. Галим Индус Тахиров Табиевны тарихка кереп калырлык күп кырлы шәхес иде дип бәяли. Галим сүзләренчә, Татарстанны сәнәгать үскән төбәккә әйләндерү Табиевның уңышы булса, татар халкы бетәчәк дигән уйлары суверенлык декларациясенә каршы булуы зур ялгышлык булып тора.
Чын мәгънәсендә күп кырлы татар җанлы шәхес. Татар авылында туып, татар авылында үсеп, һәм татар мохитен үз эченә сиңдергән кеше. Һәм Татарстанга килгән вакытта инде ул чын мәгънәсендә Казанның менә шушы татар дөньясының баш каласы булырга тиешлегенә инанып килгән. Һәм монда Казан университетында укырга кереп, тарих факультеты, тарих филология факультетын бетереп, тарихчыга әверелеп, һәм инде аннан соң политэкономия кафедрасында кандидатлык диссертациясе яклап шунда укыта башлаган кеше. Шуннан соң инде менә шунда эшләгән вакытында аны күреп алалар һәм өлкә комитетка чакыралар эшләргә. Башта ул идеология бүлеген җитәкли, аннан соң инде менә вакыты җиткәчтен вакыты жеткәч деп әйтәм инде, чөнки секретарьлар бүтәндә һәр вакыт алмашына тора. Игнатьев киткәннән соң аны өлкә комитетының беренче секретаре итеп билгелиләр. Һәм ул шушы рәвештә, әлбәттә, Татарстан өчен шактый күп эшләр эшли. КамАЗ, әйтик, автомобиль заводы, Түбән Кама, органик химия үзәге, Казандагы оргсинтез заводы, аларның күбесе менә аның исеменә бәйле. Чын мәгънәсендә ул менә Татарстанны алга киткән промышленный икътисади төбәккә үрелүне максат итеп куйган кеше. Менә боларын аның һич кенә дә инкар итәргә ярамый, һәр вакыт әйтә торырга кирәк. Һәм инде бигрәк тә әгәр дә инде бу кеше дөньядан киткән икән, аңарга бәя тулысы белән бирергә тиеш. Ләкин шул ук вакытта бу чын мәгънәсендә интернационалист буларак кеше һәм дөньяның үзгәрешләрен үзенчә чамалап, үзенчә бәяләп, гомумән милләтләр бетәргә тиеш. Коммунизм чорына барган вакытта милләтләр бергә кушылып, бер рәвештә яшәргә тиеш һәм дәүләтләр дә, гомумән милләтләр дә бетеп, бердәм халык булып яшәүне ул күз алды. Чөнки бу марксизмның чын мәгънәсендә асылы. Һәм ул шушы асыллыкка ышанып, татарларның да шушы рәвештә инде бетәчәген күз алдаган кеше. Дөрес күз алдамаган, әлбәттә, ялгышкан. Зур хата, чөнки ни өчен дигәндә, татар халкы тирән тамырлы, ул мәңгелек халык. Җир шары никадәр яшәсә, никадәр гамәлдә булса, татарлар шушы рәвештә яшәячәк, һәм ул беркайчан да үлмәячәк. Аның тамырлары тирән. Менә шунлыктан шушыны аңламау аркасында, үзенчә менә үзенчә шушы мәсьәләгә карау аркасында, ул инде әлбәттә татар теленең дә киләчәген күрми. Ул бетәргә тиеш һәм инде чын мәгънәсендә милләте дә, теле дә юкка чыгып бер рәвешкә керергә тиешлеген әйтеп яши. Шуннан соң инде ул өлкә комитеттан киткәннән соң карап тора, кызыксына Татарстан язмышы белән, татар язмышы белән. Әлбәттә, ул чын мәгънәсендә республиканың язмышы өчен битараф булмый беркайчан да. Менә шушы суверенлык декларациясы әзерләнгән вакытта ул менә шушы эшне хата дип саный. Чөнки суверенлык декларациясе ул Россияне тарката торган гамәл дип саный. Россия бердәм дәүләт буларак яшәргә тиеш икәнлегенә ул инана. Һәм аның өчен аның нигезе дә була. Чөнки инде татарлар чыннан да бер Татарстан гына түгел, Россиядә аларның күпчелеге башка республикаларда күпләп яшиләр. Менә шунлыктан инде ул киләчәктә Россиянең бөтен рәвештә яшәвен теләгән кеше, ә инде суверенлык декларациясе моңа киртә булачак дип санаган кеше. Һәм менә бу тар милләтчелек дип саный ул менә шушы декларация кабул итүне. Тар милләтчелек дип. Һәм әлбәттә бик зур хата җибәрә. Менә шушы рәвештә ул соңыннан бәлки ул менә безнең эшләр инде башка дөрес юнәлешкә киткәннән соң аңлагандыр, аңлагандыраларын мин белмим, ләкин ул һәр вакыт Татарстанның язмышы белән кызыксынып килгән кеше. Һәм битараф булмаган татар язмышына да, бәлки ул үзенең хаталарын аңлагандыр, аңларга тиеш, чөнки аның эчендә, чын мәгънәсендә татар йөрәге һәм татар кешесе икәнлеге сизелеп тора. Үзенчәлекле караш аны әлбәттә татардан читләштермәй һичкенә дә. Бүгенге көндә без нәрсә дип әйтә алабыз? Бу кеше тарихка кереп калды. Һәм аның менә шушы эшләре шулай ук ныклап безнең республикабызның халкын тарихына уелган. Һәм Болын Томас.
Академик Индус Тахир фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radiosu.
С Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкырстандын Иглин районундагы Урман облунда орношкан харбий курал саклагычларында тагын янгын чыкты һәм шартлаулар булды. Андагы кишилердин фикирлерин иштербез. Мәҗит Гафур исемендәге Дәүләт драма театры Нәүз халыкара театрлар фестивалында катнаша. Алар бүген Кара изләр спектакле белән чыгыш ясый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстандын Иглин районы республика һәм ил кимәленә төрле фаҗигалары менән танылган. 4 еллык урман сабагында куралдар арсеналы шартлагайны. Төвәл 4 ел үтүгә унда яна янган шартлаулар булды, дары келәте янып китте. Шаһиттар бул юлы шартлау 4 ел элекке һәм менән сагыштырганда бик шымати булды дип мәрәкәләй. Шулай да кайһы бер кешеләр бунда акча эшләп калырга тырышкан. Мәсәлән, ватык тәдрә өчен компенсацияга исәп тотып, тәдрәләрен дәвату сораклары бар дип һөйләйләр. Тик шартлаудан бул юлы тәдрәләр кыйралмаган, димәк бул кеше тәдрәһез дә компенсациясыз да калган. Гадәттән тыш хәл менән көрәшкә 130-лап хезмәткәр иленән ашып берәмек техника әлеп ителгән, табибтарның үз бригадаһы юнәлтелгән, медицина хезмәткәрләренә ярдәм һорап мөрәҗәгать итүчеләр булмаган. Куркыныч түгел тиһәләр дә, келәт тирәһендәге 5 катлы йорттардан 1000 кешене район үзәге Иглинга, Надеждина, Оло Тәләк авылларына эвакуацияләгәндәр. Улар инде өйләренә кире әйләнеп кайткан. Янгында ситтәрәк яшәгәндәр әллә ни игътибар итмәй, һәркем үз эше, үз мәшәкате менән булышкан. 3-нче июнь көндез янгын һәм шартлау башлангач шалтыратып хәлләрне белешкәндә Урман касабында яшәүче Тимур Онохов шулай дип һөйләне.
Шартлау инде кернәп кенә, ну баягы һымак түгел, баянагарак шартлау иде әле шул одиночныйларын тигән менән. Халык йөри инде алай нитмәләр, бу тәһәдә яхшы, паникага бирелмәй. Килгәннәр монда вертолет үсеп йөри, кем килгәннәрен белмәйм, әйтелмәйм әле. Без әле урманнан гына кайттык посадкага. Ну вертолет үсеп йөри, кем йөри дигән тәмчес микән? Әле монда юк, без артта нисен дигәндә күрәлмәйбез теге контора да утырабыз. Но битергәйм. Пожар сакка, не сакка актал. Урам була спокойно йөрегә була, йөриләр монда. Нәмәкәй, монда эвакуировать иткәннәр теге пятиэтажка, кем якынрак шул. Часть военная часть. 3 пятиэтажка бар. Шуларны эвакуировать иткәннәр теләрендә, но кем якынрак булган шуларны. Базага якынракларны. Ну, бу якта юк, мин ни өчен тигәндә, теге тимер юлының бу ягындабыз. Теге ягындан киткәннәр инде алып киткәннәр.
Урмандагы бул шартлау Оло Тәләк фаҗигасының 26-нчы еллыгына туры килде. 1989 елның 3-нче июненнән 4-нә карай төндә Оло Тәләк станциясыннан алыс түгел газ шартлау аркасында һәлакәткә очраган 2 поезддан 600-гә якын кешенең гомере өзелгәйне. Бүген һәлакәт урынында иске алу митингы үтте. Унда фаҗигалы һәлак булганнарның туганнары, якындары яйылды. Өфе қалаһынан Наиля Ярулина Оло Тәләк фаҗигасында ирен югалткан булган.
Без Өфедән килдек. Монда минең иптәшем һәлак булды. Менә 26-нчы ел йөрибез инде монда килеп. Балалар менән бергә, внуктар менән хәзер инде бергә балалар үсеретте. Иптәшем командировкадан Челябинскидан кайтып килә ине. Әзрәк кайтып итә алманы инде. Менә шулай һәлак булды. Без аны гәзәһендә тапманык. Янгандар инде бар. Менә шундый фаҗигале хәл булды инде. Ел сайын килмәй калганыбыз юк. Балалар да, менә балалар менән ике улымның, шуннан алар хатындары менән, шуннан внуктар менән бергә килеп йөрибез һәр вакытында. Бик куркыныч инде монда, әйе, минең бер фотографиямда сохранилось шул хәтле янып беткән агачлар арасында. Хәзер искиткеч матур урман.
Иглин районынан Камилла Хөрмәтуллина фаҗигала хәрби хезмәттән кайтып килгән бердән-бер улын инде кайтып әйтте дигәндә югалта.
Мин инде Даймерның әсәһе булам. Шул тиклем изгелекле бала ине, но без авыр кайгыга дусар булдык. Куанып кайтып килгәндә 20-нче вагонда 11-нче урында утырып килгән булган инде ул. Шул вакытта взрыв ишетелгән, бик куатлы взрыв. Шуннан менә 7-нче вагонда ирсәнерәк калган друклары әйтә инде, сугыш башлангандыр дип уйланып та. Без Дамирны инде сразу радионан әйтә башлагасса, эй Худаем, исән һау гына булсын ине, эләкмәһен ине ошо поездга дип уйланып, һәм больницаларда йөри башланып, Өфенең больницаларында, Иглинның больницасында, Ожоговый центрларда, 13-нче больницада, 21-нче больницада, кайда гына булманык. Сәкәннәтләр гавит инде үлекләрне китерделәр. Списоклар инде укып та бетерлек түгел элеп куялар инде, ләкин бу списоктарда исем сыкманы. Но бер караган исте фамилия юк бит. Может, исән калгандыр дигән надежда тузы. Менә без аның телегендә туапманык бит инде. Тик көл генә күмергә туры килдем. Аны инде теге бөтөһөн ким табылмаган, кимнең родственнигы юк, шуларны яндырып күмделәр. Келәһен күммәгез. Безгә инде хаманда как будто бере йөрдә исән һәмак, хаман өмет итәбез. Кайгы инде бик авыр, шундай кайгыны бер кемгә лә күрһәтергә ялмаһын.
1999 елның 3-нче июнь өтрендә Адлердан Новосибирскига һәм Ошук маршрут менән Новосибирскидан Адлерга юлланган пассажир поездлары Олот Элек станция һәргәһендә осыраша. Тап шул мәлдә тимер юлга якын үткәргәч тишеле аркасында газ шартлай фаҗигале 37 вагон нимерле, етәүһе тулыган саяна 573 кешенең гомере өдәлә, 600-дан ашуы төрле ярахат ала. Башкортостанда джин тониктар һатылмаясак, республика хөкүмәте төбәктә спиртлы эчемлекләрне һатуды көйләү турында канунга төзәтмәләр әзерләнә. Уга ярашлы республикала яңгыл алкогольле тонусты күтәргән энергетик коктейльләрне һату тыела. Табиптар белдерүенсә, бунда эчемлекләр кеше һаулыгына зарарлы, уларда аеруса яшьләр үдитә. Канун проекты республика хөкүмәте президиум утырышында хупланды, һуңнан парламент комитеттарына чыгарылды. Бүтә юридик көйләүләрдән һуң канун 1 сентябрьдан гамәлгә инер дип көтелә. Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева был канун башлангысын хуплавын белдерде.
Без ул хуралды дәүләт думасында ла күтәрдек һәм ул эш алып барыла. Ягъни составына карап исемлектең төрлеге була. Әгәр дә онда мәсәлән кофеиндың проценты күп булып һәм анда ишу алкоголь булһа, ул исемлектә әлбәттә кулланырга ярамый. Шуңа күрә мин бу инициативаны яклайм һәм дөрес инициатива дип уйлыйм.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева джин тониктарды һатуды көйләү турында канунга үзенең хуплавын белдерде. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры төрки телле театрларның Казан ҡалаһында үткән Наурыз халыҡара фестивалендә ҡатнаша. Бүген улар Ғәлиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәһендә Мәҗит Гафуридың «Ҡара йөҙҙәр» спектакле менән сығыш яһай. Башкорт драма театрының әҙәбиәт бүлегенән Рәмилә Яһудина Башкортостан артистарының Ҡаҙанға сәфәре тураһында һөйләне.
Халыҡара Наурыз фестивале Ҡаҙан ҡалаһында даими уҙғарыла. Һәм ул төрки театр дөньяһында бик тә популяр фестиваль. Һәм Башкорт академия драма театры был фестивальдең даими кунагы. Быел 12-нче халыкара Наурыз фестивалинә безнең театр Мәҗит Гафури повесе буенча «Кара йөзләр» спектаклен тәкъдим итә. Һәм бүген улар Ғәлиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры сәхнәһендә сығыш яһай. Фестиваль әйтергә кәрәк, ул театр байрамына әүрелгән. Без көндәлекте күреп барабыз. Ысын мәгънәһендә халыктар дуслыгы, рухи бердәмлек, иҗат байрамына әйләнгән бу фестиваль. Һәм ул театрның үсеш векторы Европа, Азия дигән фәнни гамәли конференция менән тамамлана. Без үзебезнең коллективка ысын күңелдән матур сыгыш теләйбез, һәм жюри агзалары, тәнкыйтьчеләр бик тә безнең спектакльде көтеп тора. Без дә бик тулкынланабыз, һәм театрыбызның уңышлы сыгыш яһавына без һич кенә дә шикләнмәйбез. Был зур фестивальдә әйтергә кирәк, бик күп республикалардан театрлар катнаша. Мәсәлән, Төркиядән, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Сувашстан, Тыва, Кырым, Саха-Якут республикаларыннан һәм әлбәттә Татарстанның үзләренең милли театрлары коллективтары ла сыгыш яһаясак.
Бына безнең театр әлегә Казанда йөргәндә, бездә буш торасакмы сәхнә?
Театрда безнең июнь айында гомумән балалар өчен репертуар тәкъдим ителә, балалар өчен спектакльләр бара, безнең сәхнә буш тормый.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Рәмилә Яһудина Казанда үткән Наурыз фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казан һәм Сембердә Йосыф Акчураның үлеменә 80 ел тулуны искә алдылар. Шушы уңайдан оештырылган Йосыф Акчура мирасы һәм хәзерге заман дигән халыкара фәнни конференцияда Төркия, Татарстан, Кырым галимнәре катнашты. Тарихчы Рафаил Хакимов булай диде.
Бай бер исемләр безгә бүген генә кайталашлады. Менә без әле Оюнны Нигмат Куратның китапларын чыгара башлады. Безнең өчен бу ачыш Төркиядә инде ул танылган тарихчы. Әлбәттә, Садри Максуди кайтты, Рашид Тарат, Зәки Вәлиди, Ваяз Истаки. Бу бик төркем, бу зур шәхесләр, шулар арасында Йосыф Акчура инде беренче йолдыз кебек менә тора. Ол инде сәясәтче дә, тарихчы дә, бөтен яктан.
Ул Акчура симбирле бер татар булса да безнең дә шәхесебез. Чөнки Акчура безнең Төркия Җөмһүриятының республикасының фикри нигез салучыларыннан берсе.
Аның менә тормыш еллары туры килә бик кызык чорга дәвергә. Зур үзгәрешләр чорында яши. 9-нчы гасырның ахырында төрки халыклар Османлы империясендә булсын, Рус империясендә булсын, алар бер феодал, ярым феодал патриархал җәмгыять булып яшиләр. Феодал җәмгыятьтә халыклар милләт буларак түгел, этнослар буларак яшиләр. Хәтта аларның исемнәре дә этнос белән бәйле булмаган. Милләт төшенчәсе беренчеләрдән булып Йосыф Акчура кертә башлады төп дөньясына. Аның фикере шундый иде: милләт нәрсә ул һәм татарлар нинди милләт дигәндә, татарны ул санаган Россия күләмендәге зур төрки милләтнең бер өлеше иде иң башта. Аннары ул дигән булай: татарлар ул үз бердән ниндидер территориясе булмаган бер милләт. Һәм 14-нче елда ул болай дигән: милләт ул тарихи килеп чыгышы теле һәм гореф-гореф нигезендә корылган җәмгыять. Менә аның формулировкасы, билгеләмәсе менә шундый иде 14-нче елда.
Аның «Üç tarzı siyaset» isimli eseri hemme kişi tarafından yaratılmadı. Hemme kişi onu hoplamadı. Çünkü o birinci, 1904 yılında da Türk gazetesinde basılıp çıktığında baytak tenkitler gelip çarpmadı. Çünkü onun Osmanlı'nı yok ettiği gibi bir kararı var diyendir. Netice çıktı. Şu sebeple şimdi malum Türkiye'de de bugün türlü çakaraşlar var. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaset eseri inkibinde 5-6 mertebe basılıp çıktı. Şu ayıp bu raportu şu basılıp çıktı. Onun tarih türündeki eserlerinde basıla. Yani Yusuf Akçura'nı alıttırıp bulmuyor. Çünkü bu Türk medeniyetine, Türk siyasetine zor ilişkirken bir şahıs. Bir anı Tatarlar içinde, Türkler içinde en mühim, en altında ideologlardan böyle ise.
Диде Түркиядән килгән галим Надир Дәүләт. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.